subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa aroornimo khamiis ah oo 15 ay tahay bisha afraad ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 saq dhexe idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan saaka idaacadda idinku hayno waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo kacsan kadib markii xabsi qaad damaanad ahaana looga sii daayay askariyad hore oo loo hayso dilka nin madow ah
labada magaalo ee isku yiraahdo Twin Cities-ka Minneapolis iyo St. Paul iyo magaalooyinka u dhowdhow xaaladdu way kacsan tahay waxaana kiciyey sida la socoto kadib dilkii sarkaalka tirsan ee booliiska magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madowga marka dibad baxay ayaa isdaba jooga
turkiga oo sheegay in xiriirka iyaga iyo masar uu soo hagaagayo isla mar ahaantaasina ay yeelanayaan xiriir dhinaca diblomaasiyadeed oo heer safiir ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan soomaalida dalka Australia degan oo ku biirayso xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysa Zahra Cabdi Axmed
war saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aad uga xumaatay ka gadaal markii ay ogaatay war saxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dowladda soomaaliya kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka soomaaliya ay ku meel mariyeen qodobo sharciyeed u ogolaanaya dowladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah war saxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan waxaana taasi beddelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah dadka soomaaliya ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan war saxaafadeedka waxaa sidoo kale ta lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya inay sabab u noqotay inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhuusamareeb kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah markastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka taasi oo markii dambe keentay in wadahadaladii ay burburaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo 4 uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan in dowladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 11-ka bisha September ee soo socota ee sanadkan uu ku aadan 20 guuradii kasoo wareegatay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagon-ka lala beegsaday sanadkii 2010-kii bishii September 11-keedii sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisan uu ku rabo in uu kasoo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu habboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in lasoo afjaro dagaalka muddada 20-ka sano socday waxaa sidoo kale sarkaalkaasi intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 19-ka sano ee ugu dambeysay dalkaasi
aad ayuu mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warka inala socodsiinaysa iyo taasi aad halkaad ka dhageysanayseen waa v o a gobolka Minnesota waxaa lagu soo rogay bandow kadib markii ay soo xoogaysteen rabshado iyo mudaaharaadyo halkaasi ka dhacayay kuwaas oo ay dhigayeen dad kasoo horjeeda dilka nin madow ahi oo loo geystay dhowaantan kaasoo ay dishay haweeney ka tirsaneyd ciidamada booliiska oo dhowaan shaqada iska casishay dibadbaxyaasha ayaa dalbanayeen haweeneydaasi lasoo xiro booliiska ayaa xabsiga u taxaabay haweeneydaasi booliiska ka tirsaneyd hase yeeshee markii dambe qaab damaanad ahaan lagu sii daayay warkii ugu dambeeyey ayaa Zahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay Axmed Nuur Ugaas oo ah wariye iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda oo ku dhaqan gobolka Minnesota
waa mahadsan tahay Zahra gobolka Minnesota xaaladiisu waa kacsan tahay 3 maalmood oo ka dambeysay gaar ahaan labada magaalo ee isku yiraahdo Twin Cities ka Minneapolis iyo St Paul ee magaalooyinka u dhow-dhow xaaladdu way kacsantahay waxaana kiciyay sida la socoto kadib bilkii sarkaalka tirsan ee booliska ee magaalada Brooklyn Center ee nawaaxiga Minneapolis ay u geysatay wiil dhalinyaro ah oo dadka madawga ah marka dibadbaxyo ayaa isdaba jooga gudoomiyaha gobolkan Minnesota ee Tim Walz waxa uu dhaqan geliyay bandow bilaabanaya 10 habeenimo ee soconaya ilaa 6 subaxnimo si looga hortago dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda gobolka waxa uu sidoo kale ciidamada loo yaqaan National Guards ee militariga ayaa iyagana lagu soo fasaxay si ay u ilaaliyaan nidaamkii amniga magaalada
waa tahweenaydii sarkaalka booliska ahayd oo habeen saddexaad geysatay falka dilka wiilka madawga ah ee mootada wata ayaa waxa la leeyahay haatan waxa lagu sii daayay rahmaad $100,000 oo dollarka Mareykanka ah bal taasi siday warbaahinta uga hadlaysaa
waa sax Zahra waxa la xiray gabadha liraada Kimberly Potter oo booliska ka tirsanayd oo iska casishay dilkaani markuu dhacay kadib waa la xiray maanta xabsiga ayaa loo taxaabay waxaana lagu soo eedeeyay dambi liraada manslaughter ama second degree manslaughter oo ugu badnaan xukunkiisa uu noqonayo 10 amase lacag gaaraysa 20,000 oo ganaaxa markii la xiray xabsiga la geeyay maanta waxaa lagu soo daayay lacag dabiina oo gaaraysa $100,000 oo lacag dollarka Mareykanka ah taasoo macnaheedu yahay inay gurigeeda joogi karto inta dacwadu socoto waxaana sidoo kale loo ballamiyay inay maxkamad soo hor istaagto maalinta Khamiista ee bari qareenkeeda ayaa sidoo kale sheegay in uusan wax commenti ama faallo uusan ka dhiibi doono arrintaas dhanka kalena qoyska uu ka dhintay wiilka ay ku baxay gacanta gabadhan booliiska waxay sheegtay waxay qoyskaasi sheegeen in dilkaasi uu ahaa walakac oo aysan maadaama haweeneyda booliiska ah 26 ee ka shaqeynaysay booliiska aysan dhici karin in ay isku qalado qoriga bastoolada ah iyo qoriga kale caaga ah loo yaqaano taysarka ee dadka marka la xirayo awoodda lagu isticmaalo si dhulka loo dhigo marka waxay ku andacoodeen dilkaasi inuu ahaa mid walakac ah isla markaana ay ku haboon tahay in la masiyo cadaaladda gabadhaas booliiska tirsan
waa garta bal marka waxaa iga warantaa arintan markii soo deysnadeed ee dhacday kadib iyo xataa xaalka sida aad leedahay hadda markii xukunkeeda loo maleynayo oo lagu sheegay in dilka 10 xabsiga inay mudan karto ama 20,000 ay la bixinayo ay tahay dibadbaxyo ayaa dhacay rabshadihii ayaa sii batay baabuur ayaa la gubayaa guud ahaan labada magaalo ee Minnesota sidee way xaalkeeda caawa
xaalkooda aad looga cabsi qabaa sababtoo ah bandowga la soo rogay ee gudoomiyaha gobolku ku dhawaaqay dadku uma hoggaansamin dad gaaray ilaa 80 ayaa xal la xiray oo ciidamada militariga iyo kuwa booliisku ay qabteen oo lagu eedeeyay inay bandowgii jabiyeen sidii ayay weli rabshadaha u socdaan weli waxaa dadku ay aad uga sii carooden marka xabsiga laga soo daayay oo ay sheegeen in aysan ku qanci karin arrintan maadaama ay ku andacoonayaan marka qof madow ah dambi yar lagu soo eedeeyo xabsiga uu ku hoydo laakiin tan ay muujinayso cadaalad darro dadka qaar sharcigu uusan si siman uusan u wada qabanaynin banaanbaxyadu ay sii caroodeen markii xabsiga laga soo daayay waxayna codsanayaan in xabsiga lagu hayo oo la marsiiyo cadaaladda sidoo kale sahra 10 ee xabsiga ay mutaysan karto ma ahan mid si automatic ah qareenadu amase xaakimiintu ay ugu fulin karaan waa sharci qoran laakiin waxaa laga yaabaa 2 ilaa 4 in markii la doodo kadib xabsi ah inay mutaysato oo aan badnayn sidii hore u dhacdayba oo gobolkan hadda kahor ka dhacday marka dadku arrintaas ay ka cariisan yihiin waxayna dareemayaan cadaalad darro in aysan dadku sharciga u sinnayn taas ayaana keenaysa in dibadbaxyadu ay sii socdaan lagana yaabo inay faraha ka sii baxaan
waa tahay si kooban marka bal haddaad igu sheegtay dacwadii kale ee socotay ee gobolka xiisaha dhinaca kaleeta aadka u weyn u lahay dad badan George Floyd dilkiisa kadib intay maraysa iyadana maanta
dacwadaas waa la dhageystay George Floyd askarigii ku eedeysnaa in uu dilay marka isaga dacwada lagu eedeeyay waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xukun adag ayaa suurtagal ah ninkii ka dambeeyey bilkii George Floyd oo dacwadiisuna weli way socotaa laakiin ta iyada naftirkeeda iyadoo qeyb ka ahayd rabshadaha oo dadku ay aada uga ciil qabeen in aan la helin cadaalad inuu maro George Floyd oo cadaalad sax helo ayaa arrintan oo timid marka waxaa la filayaa isagana in dacwadiisu lasoo gabagabeeyo maalmaha soo socda in lasoo gabagabeeyo qarinada difaacayna way ka hadlayaan arintaas laakiin wali xukun lagu maridin oo xukun muusan muqtaysan
kaas waxa uu ahaa xamnur ugaas oo warramay wariyaha VOA Zaar Cabdi Axmed halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
Soomaalida degan dalka Australia ayaa aad ugu biirayso xisbiga talada haya ee shaqaalaha ee wadankaas Australia kadib markii ay arkeen waxqabadka dhanka guriyaha shaqaaleynta caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da ee Australia Ibrahim Umar Bafo
xisbigan shaqaalaha ayaa ah midka sida weyn ay Soomaalidu uga mid noqdeen xubinnimadiisa iyadoo la rajaynayo in Soomaali badan lagu dhex erko saaxada siyaasada dalkan Australia ay ka soo geli doonaan xisbigan shaqaalaha ama Labourka Cabdiciis Cabdi Faarax Qoriyole oo aad ugu dhundoloola siyaasada wadankan Australia ayaa iga waramaya kaalinta Soomaalida iyo xisbiga shaqaalaha
xisbiga Daniel Andrew uu ka tirsan yahay ee waa xisbiga shaqaalaha ama xisbiga Labourka Soomaali aad u fara badan baa runtii u codaysa in kana mid ah oo xubno ka ah bal waxa la oran karaa in ay yihiin xubno aad u firfircoon sida la hadal hayana qofka ugu horeeya ee Australia ka soo geli doona xagga siyaasadda baarlamaanka wuxuu ka soo bixi doonaa sida la saadaalinayo xisbiga Andrew Daniel Andrew oo hoggaaminaya xisbiga shaqaalaha ah dabcan in siyaasad kasta waxa ay leedahay mashaakilaadkeeda
sababta ugu weyn ee Soomaalidu u taageeraan xisbigan shaqaalaha oo madaxda ka yahay hoggaamiyaha gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa Cabdi Axmed markala weydiiyay
waxyaabaha sida weyn uu wax uga qabtay Daniel Andrew waxa ka mid ah horumarinta guriyaha dadweynaha ama public housingka kuwaas oo ay ku nool yihiin inta badan Soomaalida halkan yimid oo imaashahoodii hore kadib la dejiyay guriyaha dowladda ilaa iyo haddana degan waxa uu dhisayaa in ka badan 3,000 oo guri oo loogu talagalay dadka soo galootiga ah ama dadka dhaqaalahoodu uu hooseeyo in ay degaan oo dabcan ay ka mid yihiin dad badan oo Soomaaliyeed waxaad la socotaa markii uu COVID 19 yimid saameyn weyn inuu ku yeeshay nasaraha dhaadheer oo ilaa muddo 4-10 maalmood ahaa sanad la socoto la xiray taa kadib Daniel Andrew waxa uu gaatay go'aan ah in dadka qoysaska waaweyn oo Soomaalida ay u badan tahay looga saaro guryahaasi oo ciriiriga ku ahaa oo markaasi loo kireeyo guryo waaweyn oo 4 qol ilaa iyo 5 qol ah asagoo ku bixiyay lacag gaaraysa $33 million.
Kasoo guryahaas aad sheegtay in loo dhisayo Soomaalida maxaa kaloo ay Soomaalidu ku haystaan xisbigan iyo hoggaamiyihiisa gobolkan Victoria-ba?
Dhanka shaqo abuurka, dhanka fidinta, waxbarashada ama waxbarashada lacag la'aanta markaad eegtid waxa uu ka dhigay TAFE-ka waxa loo yaqaan halkan ama colleges-ka si lacag la'aan oo bilaasha in ardayda ay ku dhigtaan koorso kasta oo ay doonayso taas oo fududeynaysa markaasi in ay shaqo ku helaan ama shaqo ay ku raadiyaan xagga caafimaadka wax badan buu ka qabtay marka
waxaan ognahay dadka soo galootiga ah in aad loogu cunsuriyeeyo wadankan Australia oo Soomaaliduna ay ka mid tahay arintaas iyana ka waran
sidiigiisa iyo asaga shaqsi ahaanba waxay aad ugu dadaaleen sida dadka dhaqaalahooda hooseeya ama soo galootiga ah amaba la gacan bidixiyay cunsuriyadda iyo faquuqa lagu hayo oo heli lahaayeen xuquuq taasana Soomaali fara badan ayay uga walwalsan yihiin ka bixitaankiisa meesha inkastoo xisbigiisa weli gacanta uu ku hayo waxa uu fulinayay ahaayeen siyaasadda xisbigiisa oo wax isaga gooni oo uusan ahayn laakiinse runtii Soomaalidu aad bay u jecelyihiin Daniel Andrew asagana si gooni ah Soomaali Afrikaan ah iyo si guud muslimiintaba waxa uu siinayay ahmiyad gooni ah
hoggaamiyaha gobolkan Victoria Daniel Andrews ayaa wali shaqada ku soo noqon tan iyo bishii Maarso dabyaaqadeeda oo uu dhaawac ka soo gaaray xilli uu fasax dalxiisa gobolka ugu maqnaa lamana oga inuu xilka gobolka uu sii hayn doono iyo in kale إبراهيم عمر بافي وررك في وي مقالة ميلبون دالك أستراليا.
dowladda turkiga ayaa sheegtay in xiriirka dalka masar iyo turkiga uu soo hagaagay iyo isla maraantaas inay dhawaan safiirro is dhaafsan doonaan warbixintan waxa masar ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxanuuni
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga Mawlid Oglu ayaa sheegay in bogol cusub oo xiriir ah inuu u bilaabanayo dowladaha masar iyo turkiga waxaana jiraya ayuu yiri dhawaan in ay bilowdaan booqashooyin ay sameynayaan madaxda labada dhinac hadalkan ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara kadib markii warfidyahanka ay weydiiyeen faahfaahin ku saabsan xiriirka dhinaca khadka telefoonka oo ay wada yeesheen isaga iyo dhigiisa dalka Masar Saani Shukri bogol cusub oo xiriir ah ayaa u furmaya xukuumadaha Qaahira iyo Ankara waxaana dhacaya booqashooyin ay isweydaarsanayaan madaxda labada dal waxaana qudaraynaynaa in ay dhacaan kulamo heer wasiiro iyo diblomaasiyiin ah ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Daud Oglu mar uu la hadlayay warbaahinta dalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Ankara ma uusan sheegin waqti cayiman isagoo afka ku balaariyay in arintaasi weli ay ka wada arinsanayaan labada dowladooda jadwalka kulamada labada dhinac waxaa qayb ka ah sidii labada dowladood xiriirkooda ay u gaarsiin lahaayeen danjirayaal matala labada dal ayuu yiri Daud Oglu dhinaca kale dowladda Masar weli si rasmi ah ugama aysan hadlin warka ka soo yeeray dowladda Turkiga balse warar ay baahiyeen warbaahinta masaarida ayaa sheegaya xukuumadda Qaahira in weli ay ku adkaysanayso shuruudo ay ku xirtay dib u bilaabida xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Turkiga dowladda Masar shuruudaha ay ku xirtay xiriirka labada dal ayaa ka mid ah in dowladda Turkiga ay soo wareejiso mas'uuliyiinta iyo xubnaha ururka aqwaan muslimiinka ee la doondoonayo ee ku sugan dalkaasi Turkiga warbaahinta dalka Turkiga iyo Carabta ayaa qoraya maalmihii ugu dambeeyay xubno ka tirsan ururka aqwaan muslimiinka ee ku sugnaa dalkaasi in ay bilaabeen in ay isaga tagaan Turkiga iyaga oo qaarkood gaaray dalalka reer galbeedka madaxda dowladda Turkiga ayaa sheegay bishii hore in xiriir diblomaasi ah oo bilow ah ay yeelanayaan xukuumadaha Qaahira iyo Ankara mas'uuliyiinta Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u soo ceshan lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la lahaayeen dowladda Masar kaasoo joogsaday sanadii 2013kii xiriirka labada dowladood ayaa xumaaday kadib markii ciidamada militariga dalka Masar xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi madaxweynihii hore Islaamiga sanadii 2013kii Masar iyo Turkiga oo ah laba dowladood oo muhiimka ah mandiqada bariga dhexe ayaa ka dhexeeya xiriir ganacsi oo aad u weyn kaasoo aan wax saameyn ah ku yeelan xisadda dhinaca diblomaasiyadda ee labada dal. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
muslimiinta ku dhaqan dalka Canada oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa bishan barakeysan ay rabadaan Soomaaliya xilli aysan isu imaan karin marka laga reebo kuwa hal guri wada degan maahane warbixintan waxaa ka soo diray halkaasii wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa uratay xilli dadka reer Ontario gaar ahaan muslimiinta oo Soomaaliduna ay ku jirto la faray inay guriyaha ku nagaadaan kadib markii uu markii saddexaad soo rogaal celiyay xanuunka COVID-19 maalmo isxiga ayaa tirada COVID-19 ay kor u dhaafaysaa 4,000 oo kiis oo cusub gobolkan taasoo tiro intaas leeg ay ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tagay laakiin war Ramadaankii labaad oo ay muslimiintu dalkan gaar ahaan Soomaalidu ay soomayaan iyagoo aanan isu imaan karin ama aanan u aadi karin masaajidda sidii hore isu imaanshaha ayaa gabi ahaanba la mamnuucay marka laga reebo dadka hal guri wada degan balse sanadkan wuxuu Ramadaankii hore uga wanaagsan yahay dhanka masaajidda oo hadda la ogol yahay in 15,000 ay markiiba ku tukan karaan waa kan Sheikh Abukar Sheikh Xuseen maamulaha masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto oo arrinkaasi ka waramaya
alxamdulillaah rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina muhammadin wa aalihi wasaxbihi wasallam ilaahay rabbaha iskale sanadkan waa ka fiicanna sanadkii hore saad ogtiin lama tukan wax taraawiixa laakiin alxamdulillaah sanadkan waxaana loo ogolaaday 15,000 masaajidka تعصوا كده جنب الدوات نقف هنا كنتوا كنترت هالكي مربى مركع الحمد لله وانتوا كنا تراوح لو انتوا كنا الدوات كنا قف بعد ماذا مركع لما يان حد ناس الدوات الخلي أو بسوق الله ولا في وضع تراوح لو انتوا كنا لكن ولا سوق يا سلام ماشي أول قاعدين جرتي هالساعة حوجا هذا الساعة مقصوك وبناء يعني ماركتي مركع الحمد لله ماسك جيب الله طبعا يعني ماركتي كل فوجان شيء يعني انت صب ماركتي إيوه بس قاعد بدنا مساجد كإيمان جري أورنتي أن هذا فرصة أهرين هاي المساجدكو صلاة الكريم ما هاي نوصل أها ميل أو يعني لقيها لو ماركت نفط أي كدكتو أو ماركت ميل دكتو أي كل ما ميل أو ماركت قفكم بركو حوغة حتى إستلات سيئة مساجدك بركو صغر يعني ودج جري يعني ماركتين
كرر كيساسك كوفر سيالي طوانا يا أحمد ولا عبدان أبورا يا سراكيش عافمات كايا أنا هدي جير جيدين يا فاعستة تلابوين دورة أو أيوه الرئيسو أفكار لحرتو يكلف فوغانشو سي shaqabuka sheekh Hussein ayaan markii weydiiyay sida ay ku hubinayaan talaabooyinkaasi in la raaco iyo sida ay u xakameynayaan tirada maadaama bilson ay tahay oo ay dadka laba laabayaan ilaadooyinkooda
alhamdulillah dad volunteer badan baan leenahay oo xataa iyagu salaadaha antu kan salaada taraawixda qofka markuu albaabka yimaado magaciisii buu qoraya haduu san maska wadana maska anaga siinayna sanitizer-ki gacmaha albaabka yaalin marka tiradaas masaajidkana calaamadan ku dhajinay oo 2 mitir in la kala fogaado yani maartan la isu dhawaan marka alxamdulillah public health sigu afar jeer bin loo yimaado masaajidkii maadan alxamdulillah ilaahay mahdis wuu ku qancay runtii saan wuxuu wadnay yani inaan protocolkii iyo maartii nidaamkii u dejiyay aan aad u raacno yani maartii marka alxamdulillah taxadirteena aad iyo aad baan maartii u qaadanay volunteer aad u badan runtii way noo joogaan intaasna hadda waxaan ku darraa ducada ilaahay subxaana wa tacaala oo hadii jeer wax walba ka muhiimsan ilaahay cudurkan inuu naga ilaaliyo intuu ku dhacana ilaahay subxaana wa tacaala ka caafiyo inta u dhimatana ilaahay u naxariisto
marka laga soo tago intiro kooban ay u suurageliso inay tukadaan taraawixda haddana waxaa gabi ahaanba suuragal ahayn isu imaanshaha ama in dadka ehelka iyo asxaabta ay hal meel ka wada afuraan sida caadada u ahayd Soomaalida iyo muslimiinta qaar xilliga Ramadaanka Yasiin Abi Kar oo in muddaha degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay sida uu hadda xaalku yahay
in Hussein sida la socoto waa sanadkii labaad ee horta uu ku soo beegmayo Ramadaan asagoo jira wali ee cudurkan ee coronaviruska sida uu sameeyay umada Soomaaliyeed waa mid aad u baahan sababtoo ah umada Soomaalidu waxay ahaayeen dad isla afuraad, dad isboogdaa, dad isu taga, dad ma taqaana xilliyada Ramadaanka kale isla casheeya. Intii oo dhan hadda lama hayo sababtoo ah cudurkan waxaa la yiri qof kastaba qofka kale inuu ka fogaadaa taxadir inuu sameeyaa gurigan dadka degan oo kale inay baxaan guri kale dad kale oo degan inay u tagaan weli looma ogolaan.
Guud ahaan gobolka Ontario ayaa ku jira xaalad degdeg ah iyadoo aan la ogolayn in dadka guryaha ay ka tagaan marka laga reebo inay u baxayaan waxyaabaha laga maarmaanka ah sidoo kale dhammaan dugsiyada waxbarashada ayaa xiran kadib kororka kiisaska COVID-19 Hussein Urhaaji VOA Toronto
bal markana aan ka cusub Zaara Cabdi Axmed inaynu dulmarto qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka
warsaxaafadeed ee soo saartay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sheegtay inay aad uga xumaatay sigadaal markii ay ogaatay warsaxaafadeedii ay soo saareen xubnaha beesha caalamka iyo saaxiibada ku dhow dawladda Soomaaliya kaasi oo ku aadan qaraarkii baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel mariyeen qodobba sharciyeed u ogolaanaya dawladda ayaa la yiri muddo kordhin 2 sano ah warsaxaafadeedkaasi kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay si qaldan u fasiratay sharciyada ay meel mariyeen baarlamaanka si loo hirgeliyo xuquuqda dimuqraadiyadeed ee dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ku dooran karaan hoggaanka ay rabaan waxaana taasi bedelkeeda ay ka dhigeen ayaa la yiri waqti kordhin sharci darro ah dadka Soomaaliya ayaa lagu sheegay warsaxaafadeedkaasi inay u hamuun qabaan fursad ay ku helaan xuquuqdooda dimuqraadiyadeed oo ay ku doortaan hoggaanka cidda ay rabaan warsaxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya inay sabab u noqoto inay hakadaan bishii September shirkii iyo qodobadii lagu gaaray dhulsoomareed kadib markii maamulada Jubaland iyo Puntland oo ay saaran tahay ayaa la yiri cadaadis dibadda ah markastaba ay ku keenaysay in ay xujooyin la yimaadaan shirka taasi oo markii dambe keentay in wadahadaladii ay burburaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu caawo arbaca uu ka hadlo go'aankiisa ku aadan in dawladda Mareykanka ay Afghanistan ciidamada ka jooga ay kala soo baxaan marka la gaaro 12ka bisha September ee soo socota ee sanadkan oo ku aadan 20 guuradii ka soo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee World Trade Center iyo sidoo kale Pentagonka lala beegsaday sanadkii 2011 bishii September 12kii. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa sheegay in madaxweynaha go'aankiisa uu ku rabo in uu ka soo saaro dhammaan ciidamada dalkaasi Afghanistan ay tahay waddada ugu haboon ee lagu horumarin karo danaha Mareykanka ee ah in la soo afjaro dagaalka muddada 20 sano socday. Waxaa sidoo kale tii sarkaalkaasi intaas ku daray in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay in la qaado qataraha heerka gobol ah ee soo jiray 17 sano ee ugu dambeeyay dalkaasi.
Zara Abdixmed oo wararkii ugu dambeeyay caalamka inaga soo codsinaysay ayay taasi ahayd.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah qasaaqa Ramadaanka ee aan idinku kala galnay.
عبد الصبح نمو يسوي الجري ولا سعسين إن نقول جمال أحمد إسماني وزرع عبد أحمد وانا جين تاري يستيال تاني يقول نتبه نبت قليو
نقول بابرو بيو بوري أفراس باي كوليدو في البالي سوري لأيا وري آكا يا أبني نقول بابرو بيو بوري أفراس باي كوليدو I'm gonna make you mine.